Je štvrtok 30. januára, meniny má Ema. Dnes bude pršať a na mnohých miestach aj snežiť. Teplota bude niekde medzi 0 až 7 stupňov. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka SME. Príjemné počúvanie vám želá Jana Maťková. Poďme na krátky prehľad správ. Andrej Danko priznal komunikáciu s Alenou Žužovou. V tom čase vraj nevedel, o koho ide. Odmieta však, že by sa s ňou stretol osobne, alebo že by s ňou niekedy riešil dôležité témy. V utorok večer viaceré redakcie zverejnili telefonáty, ktoré si Žužová s Dankom nahrala a ktoré sa našli v Kočnerovom mobile. Štát zaplatí za národný futbalový štadión Ivana Kmotríka o 23 miliónov eur viac, ako sa pôvodne očakávalo. Kúpna cena sa tak navýši na 98,5 milióna. Návrh ministerstva školstva podporila v stredu vláda. Proces odkúpenia musí ešte odobriť Európska komisia. Pojednávanie s Marianom Kotlebom ohľadom sporných šekov v hodnote 1488 eur odročili. Pokračovať bude až po parlamentných voľbách začiatkom marca. Šéf SNS je obžalovaný z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Mnohé letecké spoločnosti prerušili spojenie s Čínou. Dôvodom je epidémia smrtiaceho koronavírusu. Do Číny na teraz nebudú lietať britské, indonéske či ruské aerolinky. Najtransparentnejšiu predvolebnú kampaň má podľa analýzy Transparency International Slovensko koalícia strán PS Spolu. Za ňou nasleduje SAS, Dobrá voľba a Oľano. Najmenej informácií o príjmoch, výdavkoch či majetkoch volebných lídrov má Harabinová vlasť a Smer. Ďalšie aktuálne správy nájdete na zme.sk. Väčšina Slovákov súdom nedôveruje. Potvrdzujú to aj každoročné prieskumy. Po prevalení Kočnerovej komunikácie s dôležitými postavami slovenského súdnictva sa vzťah ľudí k spravodlivosti môže ešte zhoršiť. I keď polícia sudcom zaisťuje mobily a prehľadáva im domy. Urobilo sa dosť a existuje tu nádej na očistu súdnictva. Porozprávam sa o tom s Petrom Kováčom, redaktorom domáceho spravodajstva denníka SME.
K osobe Mariana Kočnera som sa jasne vyjadrila. Nepoznám ho, nekomunikovala som s ním ani priamo, ani sprostredkovane, ani osobne, ani prostredníctvom iných osôb, nijako.
Peťo, sú nejaké známe závery zo včerajších domových prehliadok sudcov?
Zatiaľ ešte nevieme. Polícia povedala, že na túto chvíľu nebude poskytovať bližšie informácie. Vieme teda len toľko, že teda akciu robí NAKA, tým Hmlač, ktorý je vlastne poverený preverovaním sudcov z Kočnerovej trémy. Ide o práve tých sudcov, ktorým v lete ešte minulého roka zahbali mobily a ktorí boli nejakým spôsobom spätí sa tým rôznym zákulisným dianím na súdoch, možnými úplatkami a ovplyvňovaním trestných káuz. Ak by som mal menovať, ide o Vladimíra Sklenku, Moniku Jankovskú, Andreu Hajtovú alebo napríklad, myslím, že Denisu Cvikovú. Takže zatiaľ vieme len toľko, že im teda urobili domovú prehliadku, zadržali ich, mobily im už zobrali v minulosti, takže nejaké podrobnosti ďalšie ešte len čakáme.
A nie je to neskoro? Lebo hovoríme tu už mesiace o tej kauze.
Práve to je taký ten moment, ktorý asi najprekvapivejší v tejto kauze, že v podstate to branie mobilov prebehlo ešte v auguste minulého roka. Potom sme celé mesiace čítali a teda my aj písali o veciach, ktoré ukazovali na to, že niečo tam nebolo celkom košer, že zrejme naozaj dochádzalo k úplatku a kupovaniu rozsudkov. Polícia zatiaľ len konala a v podstate toto je taký prvý vážnejší zásah voči dotknutým sudcom naozaj po pol roku.
Bude to mať nejaké vážnejšie dôsledky tým, že je to s takým časovým odskokom?
Môžeme len sa domnívať, že či naozaj daní sudcovia, povedzme, nezmietli nejaké stopy, neposkrývali, nezničili a tak ďalej, pretože naozaj o týchto podozreniach sa hovorí už pol roka. Pol roka bolo v podstate len otázkou času, kedy sa niečo takéto udeje. V tejto kauze zatiaľ nebol nikto konkrétny obvinený, preto stále len čakáme, že či teda polícia má dostatok dôkazov, ktoré zjavne aj potrebuje a naozaj aj v tejto situácii by potrebovala niečo nájsť zrejme na to, aby obvinila konkrétnych ľudí. Nie je to celkom jednoduché aj vzhľadom na to, že ide o sudcov, kde vlastne ten priebeh procesu je potom trochu iný a podlieha širšiemu dohľadu a schvaľovaniu, preto naozaj zrejme tá potreba nájsť niečo by bola vysoká.
A k tým zadržaným mobilom, tam sa niečo zistilo?
Polícia zatiaľ takéto čiastkové informácie neposkytuje. Vieme však povedať, že minimálne taká tá špeciálna komisia zriadená súdnou radou vychádzala aj zo vecí, ktoré teda pochádzali zo zhabaných mobilov. Minimálne teda vieme povedať, že bol to prípad napríklad Andrej Hajtovej, ktorá bola súdkyňou Krajského súdu v Bratislave, je tiež sestrou Moniky Jankovskej. Ona napríklad odovzdala mobil polícii, tvrdila, že vôbec nič nemazala, predtým neupravovala. Následné znalecké skúmanie potvrdilo, že ona si v podstate vymazala ten mobil, niekoľko komunikácií z mobilu, niekoľko kontaktov, vrátane aplikácie Trema, či sa polícii podarilo dostať do obsahu týchto správ, alebo v podstate len toto poslúžilo súdnej rade, to nevieme. Každopádne teda súdna rada hovorí o tom, že tam taká komunikácia bola, čo je minimálne znakom toho, že Andrea Hajtová klamala.
Skúsme si približiť tých hlavných aktérov, a teda sudcov, ktorí buď komunikovali priamo s Kočnerom cez streamu, alebo ktorí boli spomínaní v Kočnerovi. Trime. Ty už si spomínal Moniku Jankovskú a predpokladám, že je to jedna z najvýraznejších postav v tejto kauze. Je to bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti. A teda vymenila si s Kočnerom 6000 správ. Aká bola jej úloha?
Ona bola celá taká koordinátorka v podstate toho ďalšieho diania. Práve ona zabezpečovala napríklad rozhodovanie v prospech Mariana Kočnera pri zmenkách televízie Markíza, teda aby mu súdy odklepli. Tam bolo v hre približne vyše 60 miliónov eur. Tie zmenky však boli viaceré, takže v podstate nestihlo sa o všetkých rozhodovať, ale ona zabezpečovala či už cez súdkyňu Zuzanu Maruniakovú, ktorá bola v minulosti podriadenou, alebo aj cez sestru Andreu Hajtovú to, aby to rozhodovanie išlo správnym smerom a aby sa teda rozhodlo v prospech Mariana Kočnera. Paradoxne, napriek tomu počtu 6000 správ, nie Monika Jankovská bola tá, ktorá si najviac písala s Marianom Kočnerom.
Áno, tam je potom sudca Vladimír Sklenka, teda bývalý podpredseda Okresného súdu Bratislavy 1.
Presne tak, a on vyslovene, napriek tomu, že teda nešlo verejne nejakú významnú postavu, on vyslovene zahlcoval toho Kočnera množstvom správ, tam ich bolo cez 8000. Kočner mu písal dokonca, že nepíš toľko, nestíham. A toto bol taký ten človek, ktorý referoval v podstate všetko to dianie na Okresnom súde Bratislava 1, ktorý je naozaj jeden z najzaťaženejších, mal na starosti obchodnú agendu, čo naozaj vyhovovalo Marianovi Kočnerovi, rozprával mu o tom, ako sa pridelujú spisy na danom prípade.
Čiže nebolo to len o procesoch alebo o prípadoch, ktoré sa týkali priamo Kočnera, ale bolo to akože všeobecné.
Bolo tam množstvo kauz, ktoré možno verejnosť až tak neregistruje, ale naozaj, že práve aj povedzme cez tento Okresný súd Marian Kočner registroval mnohé firmy, rozhodovalo sa tam o nejakých zápisoch a tak ďalej. A keďže, ako som spomínal, je tam obchodný úsek, ktorý vlastne mal priamo na starosti Sklenka. No a potom tam boli aj takí ďalší sudcovia, ktorí v podstate evidentne podľa Trémy komunikovali s Marianom Kočnerom, aj keď tá ich komunikácia tam nie je zachytená. No a potom tam je taká tá tretia skupinka ľudí, o ktorých sa len teda viedla debata. Tí v podstate nevieme povedať, či vôbec o tom sami vedeli a či nejakým spôsobom spolupracovali s Marianom Kočnerom. Tie obvinenia sú naozaj nepriame v rovine o tom, že niekto iný sa o nich bavil, že by možno rád cez tieto osoby niečo vybavil.
A to je napríklad konkrétne kto?
To je presne rola napríklad Adriana Pažúra, čo je šéf Okresného súdu Košice 2, alebo napríklad súčasnej podpredsedníčky Najvyššieho súdu Jarmily Urbancovej, ktorá síce priznala nejaké kontakty jednak so Sklenkom, ktorý bol jej kamarátom a evidentne sa cez ňu snažil niečo zisťovať, na druhej strane hovorí, že nič nevynášala zo súdu. Takisto to bol prípad Aleny Šiškovej z Najvyššieho súdu, ktorá rozhodovala povedzme v prípade Kotlebovcov, alebo aj Jana Bajanková, bývalá šéfka súdnej rady. Takisto Soňa Mesiarkinová, táto dvojica sa nedávno uchádzala o post šéfa Najvyššieho súdu. Môžeme len špekulovať, či im to pohoršilo, ale taktiež sú len zmieňované v Trime.
Ale teda vrátim sa ešte k tej Jankovskej a Sklenkovi, lebo oni naozaj komunikovali tisíce teda správ, ako sme hovorili, s Kočnerom. Ako mali motiváciu na to? Mali niečo z toho?
Určite mali motiváciu, ak spomenieme niektoré pasáže z tých prepisov, je evidentné, že teda Monika Jankovská napríklad v tom čase si vyhliadla byt v Bratislavskom Podhradí, o ktorom sme teda už aj my písali. Ide o približne 500 000 nehnuteľnosť, ku ktorej napísal Marian Kočner, že nech si nerobí starosti, on to už uhradí alebo vybaví. A teda z toho tónu komunikácie bolo jasné, že teda nejakým spôsobom jej prispeje minimálne na ten byt. Takisto pri Sklenkovi hovoríme, že minimálne nejaký 11-tisícový dar alebo teda faktúra pre firmu jeho manželky bola vystavená, takisto mu daroval mobil. Kočner sa taktiež pýta svojich sudcov, konkrétne Sklenku, že kedy si príde po vianočné. Je to pomenované len takto, ale ten kontext vyznieva, takže to boli nejaké vianočné odmeny. A v podstate už aj medializované bolo, že tá taxa vyslovene nejaká existovala za konkrétny rozsudok. Tam to bolo približne 40 000 eur za rozsudok, ktorý bol teda urobený v prospech Mariana Kočnera.
Ako je vôbec možné, že Kočner mal takýto vplyv, že mal podchytenú napríklad štátnu tajomničku ministerstva spravodlivosti?
Tie kontakty tam evidentne boli budované roky a naozaj mnohí z tých dotknutých ľudí boli do celého toho systému zakomponovaní nejako nepriamo cez svojich kolegov, o čom sami ani nemuseli vedieť. Odkiaľ presne sa pozná Monika Jankovská s Marianom Kočnerom, to celkom nevieme. Ona v podstate žiadne kontakty s ním vôbec ani nepripúšťa, nehovorí o tom, kde ako kedy sa zoznámili. Ale v podstate z tej komunikácie je naozaj jasné, že majú nejaký bližší vzťah, týkajú si komunikácie osobná, vulgárna, mnohých riešia, dokonca aj vlastnú sestru Andreu Hajtovú nazývajú prezývkou. Monika Jankovská o nej hovorí, že nie vždy ju počúva, že niekedy je neschopná a tak ďalej. Takže naozaj bola to pomerne dôverná tá komunikácia.
Spomínali sme už Zuzanu Maruniakovú a s ňou sa spája aj sudkynia Denisa Cviková. V tej súvislosti, že v útorok pozastavila súdna rada výkon sudkyni Cvikovej na pol roka a na návrh ministra spravodlivosti Gábora Gála. A to isté navrhoval aj pri Zuzane Maruniakovej, no návrh neprešiel. Prečo?
Toto je taká ošemetná otázka, pretože v podstate asi ťažko vysvetliť tú motiváciu súdnej rady, ktorá mala v podstate totožný návrh na dve sudkyne. Ja by som zrejme vychádzal z toho, čo povedal Elena Bertotiová, ktorá je členkou súdnej rady. Ona sama naznačila, že tie posledné zmeny, ktoré boli urobené v zákonoch ku koncu roka, ktoré v podstate si vynútila tá tréma, nie sú celkom šťastné kvôli tomu, že je tam pomerne veľká právomoc ministra spravodlivosti, ktorý naozaj môže navrhnúť polročné pozastavenie funkcie, čo sa udialo aj v tomto prípade. Avšak to je vec, ktorá je pomerne zneužiteľná v budúcnosti, ak by sa naozaj ministrom stal človek, ktorý tam bude riešiť povedzme osobné spory, ako to napríklad v minulosti robil Štefan Harabin na Najvyššom súde.
Čiže boja sa akéhosi spolitizovania tej súdnej moci.
Presne tak, a oni sa momentálne snažia ukázať verejnosti, ale v podstate aj sami sebe navzájom, že tá justícia je schopná samoočistiť a naozaj, že existujú tie mechanizmy, aby súdna rada povedzme sama iniciovala nejaké disciplinárne konanie, ktoré teda nemusí nahrádzať nejaký minister. A to sa vlastne stalo aj v tomto prípade, že počas útorkova zasadnutia súdnej rady boli odhlasované disciplinárne návrhy jednak na Denisu Cvikovú, ale aj Zuzanu Maruniakovú, teda obidve sudkyne, ktoré navrhoval trestať aj Gábor Gál ako minister. A ešte len uvidíme, aký bude výsledok týchto disciplinárok. A vlastne popri tom sa udialo aj to, že súdna rada riešila aj ten Gálov návrh na pozastavenie výkonu, ktorý vlastne znamená v konečnom dôsledku to, že Denisa Cviková sa po pol roku, keď teda uplynie táto lehota, ktorú súdna rada schválila, opäť môže vrátiť do talára bez akéhokoľvek postihu. Naproti tomu, ak teda by vyšli disciplinárky, ktoré iniciovala súdna rada, tam hrozí dokonca pozastavenie alebo teda postavenie úplne mimo funkcie sudcu. To by znamenalo, že je to akýsi účinnejší mechanizmus, teda ak by naozaj došlo k potrestaniu nielen Denisy Cvikovej, ale aj Zuzany Maruniakovej, potom pol roku by sa už nemali kam vrátiť vôbec, pretože by prestali byť sudkyňami.
Tam je ešte potrebné povedať, že pri Zuzane Maruniakovej ešte aj budú preverovať jej výberové konanie na sudkyňu.
Áno, to je ďalšia vec, ktorá sa v podstate počas celého toho preverovania ešte ukázala navyše. Tam boli nejaké pochybnosti zistené pri výberovom konaní na post sudkyne. Znamená to, že zrejme v minulosti ani vôbec nemala byť vybratá za sudkyňu. A tu by som práve podotkol, že ide o bývalú podriadenú Moniky Jankovskej na ministerstve. Môžeme teda špekulovať, ale naozaj len špekulovať o nejakom zbabranom výberovom konaní, kde naozaj mohol niekto sa za ňu prihovoriť a tak ďalej. To všetko sa teraz bude prešetrovať. Je možné, že Zuzanu Maruniakovú podobne úplne vyzlečú z talára.
Dohadovali ste sa na rozhodnutí s pani Jankovskou?
Ako vnímate tie jej slova na vašu adresu? Označovala vás tam za hlúpaniu?
Môžete povedať, či ovplyvňoval niekto vaše rozhodnutie aspoň?
Pani Mariňaká, nebude dôstojnejšie, keď zastanete a vysvetlíte nám to?
Môžete nám aspoň jednu vetu?
To disciplinárne konanie sa teda týka Cvikovej, Maruniakovej a aj Jankovskej.
Áno.
A sú ešte iní sudcovia, ktorí v rámci komunikácie Kočnerovej trímy na toto doplatili?
Sú tam aj ďalší sudcovia. Niektorí už odišli vôbec z toho prostredia. Spomením Davida Lindnera, ktorý bol bývalým šéfom okresného súdu Bratislava 3. Úplne sa vzdal pôvodnej funkcie, dal si pozastaviť výkon v súčasnosti advokátom. Takisto Sklenka napríklad v súčasnosti už nie je sudcom. Podobne bývalý predseda krajského súdu Bratislava Ľuboš Sadovský. V tréme sa spomína nepriamo. Napriek tomu teda vyvodil osobnú zodpovednosť, dal sa funkcii, ale napríklad v súčasnosti je naďalej sudcom. Povedzme ešte je tam Nora Halmová, ktorá sa spomína veľmi, veľmi nepriamo. Zatiaľ to pre ňu nemá žiadne dôsledky. No a potom by som spomenul Andreu Hajtovú, kde vlastne už išiel návrh zo strany súdnej rady na to, aby tam bola disciplinárka. Na druhej strane šéfka súdnej rady Lenka Praženková ešte len čaká s tým podaním. Požiadala momentálne o nejaké podrobnejšie dokumenty z tej komisie, ktorá rieši dotknutých sudcov, aby vlastne mohla vypracovať kvalifikovaný podnet, takže tam ešte len čakáme na to, že aké vôbec to bude mať dôsledky.
Keď sa začali vyplavovať komunikácie na povrch, zareagovali kompetentní a orgány promptne?
Toto je práve ten pojem, ktorý sa spomína vo veľmi negatívnom kontexte, pretože tá reakcia bola veľmi pomalá. Naozaj súdnej rade trvalo približne 2 mesiace, kým vôbec sa rozhýbala. Najprv bola debata vôbec, že či to bude riešiť, či to nie je naozaj len otázka pre políciu. Potom teda dospela k stanovisku, že áno, zriadila nejakú komisiu. Tá začala fungovať tak, že raz za mesiac teda dala nejaký výstup a až postupne sa rozbehli tie disciplinárky. Na druhej strane treba tu povedať aj to, že keď už sa rozbehli, tak momentálne sa už hýbu preda naozaj tých potrestaných sudcov pribúda, komisia pracuje ďalej a naozaj ide do hĺbky. Môžeme povedať, že nebyť tejto komisie aj pri Zuzane Maruniakovej by v podstate dnes neexistovali nejaké dôkazy toho, že preukázateľne bola zapojená do spolupráce s Marianom Kočnerom, čiže dnes už to funguje, ale naozaj ten nábeh bol veľmi, veľmi pomalý.
Dá sa teda povedať, že dochádza naozaj k tej očiste súdnictva, lebo áno, máme tu množstvo disciplinárnych konaní, niektorí teda odišli zo svojej funkcie, tak ako si spomínal. Kam sa to celé posunulo za tie mesiace?
Teraz sme ešte len na takej polceste, pretože aj keď, ako si povedala, tie disciplinárky sú začaté, tam ešte len čakáme na nejaký výsledok. Predbežne napríklad, tak ako aj príkladom Monika Jankovská, tá má pozastavený výkon práve do času, kým ten disciplinárny návrh nebude riadne posúdený, ale naozaj tým výsledkom môže byť aj to, že bude v podstate oslobodená z toho všetkého a vráti sa do talára, a to je vlastne prípad aj tých ďalších, ktorí sú momentálne riešený, preto ešte len uvidíme ten výsledok. No ale popri tom všetkom ešte stále čakáme na to, že čo spraví polícia, pretože v tejto súvislosti sa hovorí najmä o tom, že tam už je trestnoprávna zodpovednosť a za tieto úplatky, ktoré vlastne hovoria naozaj o kupčení s rozsudkami, by už mali ísť sedieť, alebo teda postaviť sa pred súd. A to už je iná otázka, ako riešia disciplinárky, ktoré sa zaoberajú len akousi etickou rovinou, čiže naozaj to ešte len uvidíme v tých ďalších mesiacoch.
O stave slovenskej justície som sa rozprávala s redaktorom domáceho spravodajstva denníka SME, Petrom Kováčom. Ďakujem pekne.
Ale že je gro sudcov, ktoré fakt robia čestne, zodpovedne, svedomito, a je týchto páčených baránkov, je to hrozné. Je to veľmi nešťastné, lebo ľudia to vnímajú tak, že aj ten čestný sudca môže rozhodovať zle, môže rozhodovať nespravodlivo, niečo môže byť za tým. Takže najlepšie bolo veľmi rázne sa zbaviť týchto zlých duší, ktoré sú v justícii.
Ak máte radi štýl Eleny Ferrante, tento knižný typ by vás mohol zaujať. Talianska autorka Donatella di Pietrantonio opisuje príbeh dievčaťa, ktoré v 13 rokoch zrazu nikam nepatrí. Jej náhradní rodičia, ktorí ju od malička vychovávali, ju totiž bez vysvetlenia vrátia biologickým rodičom. Jej život vo veľkom slnečnom dome pri pláži s hromadou záujmov sa tak zmení na malú dedinu, špinavý byt s kopou súrodencov a prázdnymi taniermi. Tá, čo sa vracia, je kniha o hľadaní odpovedí, identity a o nepochopiteľných rozhodnutiach dospelých. A to je všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME. Tentoraz vás ním sprevádzala Jana Maťková. Do počutia zajtra.